Takk skal dere ha. Gysla kjekt å være der. Du, kan jeg få litt mer lys i salen? For jeg har nådd den tidspunktet i livet hvor jeg må se litt mer hvem jeg snakker til. Se det, ja! Hvor pene og pyntelige dere var. Noen av dere har sikkert lurt på hvordan jeg har klart denne formiddagen. For det lurte de på Imi-kirken, fordi de så jo at jeg både skulle tale på G11 i Imi-kirken og skulle tale karisma klokka 12. Så sier jeg skal forsøke et eksperiment, og det å kunne være to steder samtidig. Jeg klarte det helt til klokka var 10:30 i Imi, men så gikk det ikke lenger. Så endte jeg opp her, og av det så får du sånn dobbeltbookinger, ikke sant? Men det er jo ikke farlig det. Tenk på det privilegiet å kunne få lov til å tale to ganger på forskjellige steder i løpet av en time. Hva? Folk spurte meg, jamen, blir ikke det mye? Nei, det er klart det blir ikke mye. Det blir alt for mye. takk for velkomsten. Det er... Altså, Arnfinn og meg har jo fulgt hverandre. Vi er jo sånn halvgamle begge to. Min respekt for karisma og Arnfinn, den har alle år betydd veldig mye. Fordi det du har respekt for, det lytter du på, og det vil du gjerne følge etter. Og Arnfinn er en av mine helter, det må jeg si. Fordi at han har utvist en tro som jeg synes er formidabel, rett og slett. Så nå har jo i tillegg til at vi møtes som pastorer litt regelmessig, så møtes Tormod og Arnfinn meg også med trimme. Jeg besikker vårt åndelige hus, tempelet. Og jeg ble selv slik at Arnfinn har egentlig mye mer å gå på. Det er det ikke tvil om. Tormod og meg så nok litt mer på der, men vi gjør det. Ja, ja. Når jeg sier det. Men det å møtes både som pastor og leder av menigheten, men det er også å møtes som venner, trimmer sammen, ha det godt sammen, uhyre viktig. Vi pleier å si det slik i Imi at du kan leve sterkt åndeligt hvis du samtidig lever sant menneskeligt. Og det er gysla viktig. For hvis ikke blir det ubalanse og umodenhet, og mye såret og smerte kan komme ut av det forløpet. Jeg har fått en bestilling, så jeg må si som sant det. Jeg har ikke søkt mye Herren for et budskap i karisma i formiddag. For bestillingen var veldig tydelig. Men vi får satse på at kraften i det som han har lagt på mitt hjerte og deres hjerte, skal ha betydning. Fordi at jeg tror at det jeg er blitt bedt om å si noe om, nemlig om godhet, er den sterkeste og mest oversette kraft som Gud har velsignet sin kirke med. Jeg har vært pastor i 36 år, og hvis jeg kunne få lov til å starte på nytt, så ville jeg forkynt om godhet i 10 år. Det står om Jesus i Apostlenes gjerning, kapittel 10, vers 38, at han gikk rundt og gjorde godt i 3 år. Jeg trenger 10 år. Men hvis det var beveggrunnen hans gjennom disse 3 årene, så sier det oss noe om hvor avgjørende viktig det er å hjelpe hverandre til å leve ut godhet. En god venn av meg, sogneprest på Østlandet, Jan Terje, han forteller at han får... 3 år siden er det nå, forteller at han var nødt til å ha konfirmantene det kommende året. Og Jan Terje sier, Gud, ikke tal om. Sist gang jeg hadde konfirmanter for 7 år siden, så mistet jeg stemmen, og hadde altså ikke stemme i flere måneder, og sleit med den i flere år. Så han sier, det går ikke, jeg kan ikke, jeg vil ikke. Men de hadde nettopp... sett ungdomspresten flytte, og dermed så var det han som måtte gjøre det, og så sier han, kjære Gud, hva skal jeg gjøre? Og så sier Gud til han, du skal dele Guds godhet med dem. Ja, bare det. Ja, det er det du skal gjøre. Og så forteller Jan Terje, som har altså vært sogneprest i nesten 30 år, han sier, jeg la vekk alle mine manuser. Jeg la vekk all min tidligere erfaring og praksis når det gjaldt å forholde meg til konfirmantene. Og så bestemte meg for at jeg skulle møte dem med én ting, og det var godhet. Godhet var selve fokuset, var selve fundamentet for alt jeg skulle gjøre. Og så forteller Jan Terje, jeg hadde 32 konfirmanter. Gjennom hele høsten så var det én ting jeg ga inn i dem, med ordene mine, med holdningene mine, med det som vi gjorde sammen. Og så forteller Jan Terje at de hadde i begynnelsen av desember, så har de altså helge, møtehelg. Den helga så er det altså 14 av konfirmantene som tar imot Jesus som sin frelser. En måned senere reiser de på Viken. Den weekenden tar resten av konfirmantkullet på 32 imot Jesus. Og når Jan Terje ser tilbake, sier han, jeg har kun én forklaring. Jeg har kun ett svar på dette, og det er godhet. Mitt mål med denne undervisningen i formiddag, jeg begynner med ettermiddagen nå forresten, det er at du skal våge å tro at jeg kan forvandle verden. Ikke som jeg kanskje tidligere trodde, mye av Guds ånd og mye av Guds kraft og mye av alt det som du ser du trenger. For vet du hva? Du trenger ikke noe du nå. Du har det. Men når du begynner å gi ut det Gud har velsignet deg med, så vil du oppdage hva det skaper. Men igjen og igjen, gjennom disse 10 årene hvor vi har hatt dette fokuset, så har vi sett liv forvandlet, vi har sett familier bli forvandlet, vi har sett mennesker komme og tro på Jesus på en måte vi ikke hadde trodd var mulig før. Så, før vi går inn, la oss takke. Jesus, vi takker deg for at du er her midt imellom oss, med din ånd. Herre, vi takker deg fordi du ønsker ikke bare å være en sånn en figur som vi samles omkring, men du sier at du er kommet for å forvandle. Du er kommet her for å se denne verden berørt og forvandlet av ditt ord og din nåde. Herre, vi ber om det. Helligånd, takk fordi du er mellom oss, fordi du elsker. Amen. Salme 23, vers 6, så står det, bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager inn til, hva står det? Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Kan du se dette perspektivet for deg? At menneskene på denne kloden skal få lov til å høre dette løftet formulert hos David. At det Gud er opptatt med mennesket er å etterjage dem med sin godhet. Gud har ikke primært kalt deg til å vinne mennesker for evangeliet. Han har kalt deg til å elske dem. Det er 2 forskjellige ting det. For hvis ditt fokus er å skulle vinne, blir mennesker et objekt. Hvis ditt fokus er å elske, så blir mennesker en mulighet. Det er 2 forskjellige ting. Folk kan ikke fordra å bli rekruttert til et eller annet religiøst. Men de elsker å bli elsket. Bare godhet. Og miskunnhet. Hva i all verden er det som har skjedd med kirka siden vi har skapt et bilde hos de som er såkalt utenfor at Gud er etter og skal ta dem? Bare godhet og miskunnhet. Fra Gud mot menneske. Et steg tilbake først, som jeg får starte riktig. Jesus sier, jeg kom for å oppsøke, sier han. Er ikke det nydelig sagt? Jeg har kommet for å oppsøke de bortkomne. Hva er kirkens oppgave? Det er å oppsøke. For hva? Å lyse dom, fordømmelse, skape skam og skyld, eller la det erføre Guds godhet. Det interessante, det eneste Jesus klarte å hisse på seg, det var jo de religiøse. Det er interessant. Mens de andre, de skjønte godheten. I min kirke har en buss nede i ute fra lørdag til søndag, lyset i mørket. Og det vi ser er at det er en del av jentene som går på gata, så prostituerte som kommer fra andre land. De kommer innom bussen vår og spør om å ha bibler. Utifra en håpløs og fortvilet livssituasjon, så er de der de er. Men troen på Guds godhet, midt i det der fortvilte mørket, det har de ikke mistet. Og vi har lyst mye fordømmelse. Det han har kalt oss til å rekke ut godheten. Jeg har kommet for å lete opp, sier han. Deg og meg, alle mennesker. Så reises det i kors, hvor det som var skille mellom Gud og menneske ble fjernet, og forbindelsen ble gjennombruttet. Soning for dine synder. Konsekvensene av dine synder treffer han, og du går fri. Sterkeste uttrykket for godhet, Guds godhet, det møter du på korset. Ingen grenser, ingen krav, ingen betingelser. Nåde. At han tør. I nådens gåte så skriver forfatteren at han tør. Hva vil det si å være en kristen? Dypest sett. Det å la seg innhente og omfamne av Gud. Uansett klesdrakt, uansett lukt, uansett historie, uansett om du klarer å få orden på livet ditt eller ei. For ingenting kan skille meg ifra hans kjærlighet, sier Paulus i Romerbrevet kapittel 8 fra vers 31 utover. Hva vil det si å være en kristen? Det lar Gud få lov til å være Gud i livet ditt. Og der du og meg er opptatt med å renske ut og få inn god lukt og alt det der, sier slutt nå med det. Jeg vet hvem du er. Jeg vet hvem du er. Så utgangspunktet for godhet er hva han gjør i ditt og mitt liv. All forvandling starter hos Jesus. Guds godhet. Guds godhet har retning. Uansett hvor du måtte befinne deg, Gud tar utgangspunkt i hvem han selv er. Han tar ikke utgangspunkt i hva du har gjort. Eller hva du skulle gjort annerledes. Det kan du få nåde. Kjære Gud, for en forskjell. Vi ser mennesker, så vurderer vi, og så regner vi, og så konkluderer vi. Jesus vurderer ikke mennesker ut ifra hva de er, men hva han har skapt dem til å bli. Dere er pinsevenner, er dere ikke det? Er dere alltid så stille? Ærlig talt. Borte hos meg er det jo faktisk litt mer liv hos dere. Vi har tross alt ei som er frem på av og til. Derfor kan David i tro uttale seg alle dager. Alle slags dager. Fordi at han vet at han holder ord. Vet du hva? Jeg vet, pastor mener det i 36 år. Jeg har vært en Jesus ytterfuller i snart 49 år. Det mest ubegripelige med å være en Jesus ytterfuller, det er at han ikke har vendt meg ryggen. Å, dere ser fasaden, og jeg ser rimelig godt ut. I hvert fall ifølge kona og ungene og alt det. Mesteren kjenner meg. Han vet hvem jeg er. Han har aldri vært inne på tanken av å skulle snu ryggen til meg. Vet du hva? Det er for meg miraklet. Og jeg har sett mye annet også. Mer enn de fleste. Men det er miraklet. Hans løfte om godhet og miskunnighet som skal etterjage meg uansett. Uansett. Hva skal da kjerkas i budskap få lov til å være nede i denne verden? Du må la deg omfavne av Gud. Du må la deg omfavne av Gud. Jeg er ikke ute til å ta. Nei, du må la ham få lov til å omfavne deg. For så høyt elsker han. Jeg hadde en som satt på kjerka vår og fremmed for kristen tro og kristen liv. Og cirka 2,5 år siden, mann i 50 år og vellykket, suksessrik og alt det der, og så treffer smellen han, og så forteller han at han de 4 første søndagene han gikk i IMI, så grein han hver gang når han gikk derifra. for han klarte ikke å tro tilgivelsen. Vet du hva? Denne verden lengter til tilgivelsen. Og vet du hvordan de våger å tro tilgivelsen? Ved at de erfarer godhet. Slepp godheten løs. Den som tørster seg, la han komme til meg og drikke. Johannes evangeliet kapittel 7. For den som tror på meg, fra hans indre skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Vet du hva? Du som en Jesus etterfølger, du har godheten. Det var derfor jeg sa innledningsvis, du må slutte å be om godhet, for du har den. Du må slutte å be om at Gud skal lede deg med godhet. Du har den. Han forteller som mesteren fra lignelsen om såmannen. Han gikk rundt, så heiv han. Så korn overalt. Noe falt i den gode jorda. Men hvis du og meg hele tiden bare skal leie dette den gode jorda, vet du hva? Så vi nesten ikke. For du finner jo rape overalt. Ja, gjør vi ikke det? Folk sliter jo med livene sine når de er ærlige. Og det er så mye som går på tverke, og i perioder går det bare, og så går det på tverke igjen. Altså, hvis du og meg skal drive på etter og leide etter de såkalte flotte tidspunktene, så finner du de nesten aldri. Han sier så ut, ja. Toner og tistler og steingrunner. Ja, men vi må sikre deg. Hvorfor i all verden skal du sikre deg? Ja, men driv på med godhet, så kan folk utnytte deg. Ja, det er så farlig da. Gi ut. Er ikke sant vel? Altså, det er sånn. Vi driver på å sortere for det han har gitt oss. Ja, vi må forsikre. Hvorfor skal du forsikre deg? Han har ikke bedt deg om det, han. Han skal gi ut. Det var jo det han selv gjorde. Slepp godheten løs. Det er tillatt. Per av det er det slik at man, av det tror jeg vi har bedt litt for mye. Fordi vi tror bønn er å sitte ned og formulere ord til han som hører, for at han skal handle. Men han sier, vent nå litt. Den tiden er forbi. Altså, det satt litt på spissen. Den tiden er forbi. Du har det denne verden lengter etter. Våg bare å gjøre det. Bestem deg for det. Planlegg det. Godhet er et valg. Folk sier, ja, men ikke det er unaturlig. Det er klart det er unaturlig hvis du ikke har gjort det før. Men det er et faktum at alt det du representerer i dag, det har du lært. Det er ingen av oss, når vi blir født inn i denne verden, er født med alle ferdighetene på plass. Vi har lært det. Både de gode egenskapene og de mindre gode egenskapene. Godhet må du lære. Ja, folk sier, ja, men det må være naturlig. Hva da for? Hvorfor må, ja, men det er kunstig. Ja, det er så farlig da. Den som mottar og erfarer godhet er jo ikke særlig opptatt med om det er kunstig, unaturlig, eller du har et egoistisk motiv for det. De bryr seg jo om, dette var godt. De driver vel ikke på å sortere din begrunnelse i hjertet, hva slags motiv du måtte ha for det. Alle disse her merkelige holdningene vi har. Er dere med meg? Ja? Jeg har i hvert fall begynt å nikke. For om dere fortsetter foretrykket, vær tause. Vi får starte en nikkebevegelse. Positive folk. Kjerke er vant for å være de der, vet du. Nei, vi er en positiv. Ja. Godhet er et valg. Jeg er introvert. Jeg er genert. Jeg er ikke den som snakker med folk på bussen, eller i gata, eller busstoppen. Jeg er genert. Når jeg skal ha høydepunktet i mitt liv, da er jeg på 30 dagers helt taus retreat i et kloster i Wales. Er du med? Da er jeg sikker at ingen forstyrrer meg. For når jeg er på vanlige retreater og folk snakker sånn i mye, så blir det alt for mye mas, alt for mye støy og sånn. Nei, jeg kan ikke være her, så da reiser jeg vekk. Langt vekk. Du må lære det. Du må lære godhet. Det høres så rart ut, men det er et faktum. Vitnesbyrdene hører igjen og igjen det at det er ikke forskjell på kristne og ikke-kristne på arbeidsplassene rundt forbi. De er akkurat de samme. Jeg har ingen som forlanger at du skal holde en preken eller begynne å synge på arbeidsplassen. Det ser litt snålt ut. Og oljeingeniøren sier jeg har behov for å synge en sang. Kan du ikke høre på meg? Men godheten? Halleluja. Jeg skal ikke overdrive det. Jeg tror så den lutheraner som står her. Men greier den etter hvert som du begynner å gjøre det, så vil du ha den nye ferdigheten. Noen av dere har hørt historien når jeg står nede i Kiwi-butikken. Står bak en innvandrer. Han har kjøpt det mest unødvendige og unyttige du kan tenke deg. Det var cola, sjokolade og chips. Og han har ikke nok penger til å betale dette her med. Så han står der og fumler, og køen vokser, og så sier jeg til han, for han var begynt å snakke om det, men Gud hadde talt oss om han skulle sjokkere byen med godhet. Så jeg sier, nå er tiden enda det begynner. Og så sier jeg, betaler for deg jeg. Og så sier han, nei, det var ikke aktuelt. Og så drar han og leter, og køen blir lengre. Og jeg sier, jeg betaler for deg jeg. Nei, det var ikke aktuelt. Så sier jeg til han i kaskommunen, han skylder, må du gjøre mangler? Jeg mangler 40 kroner. Ja, det er greit, sier jeg, her er 40 kroner. Så sier han, må du ta raben din, og så må du gå, og så må du ha det kjekt. Jeg sa ingenting om Jesus, jeg sa ingenting om Guds velsignelse. Jeg ba han ikke om å be frelsens synderens bønn. Jeg sa til han, nå må du gå, og så må du kose deg, og så må du ha det kjekt med alt det unødvendige du nå har kjøpt. Nei, jeg sa ikke det siste. Og så kommer Gud. Etter jeg har betalt, kom ut, der står med kameratene sine, og så peker han. Hvem er det han peker på? Meg. Og hva tror du han sier? Ikke vet jeg, men jeg har fantasi nok til å kunne gi min siste del. Han. Han var det. Ser du han? Klassisk rasist. Lite hår. Rette alderen. Pondus som til seg er mer trim. Er du med? Og alt det der. Han betalte for det. Jeg skulle ha noe. Nei, ingenting. Han ønsker meg bare en god dag. Så går han hjem til faren og moren og sier, du, i dag skjedde noe veldig rart. Ja, hva var det for noe? Ja, du var i butikken, som han. Og der står det altså en, hvor skal du sitte? Han sa, det var en svær. Etter hver som du forteller historien, så blir det jo verre. Er du med? 2 meter svære, sant? Vel, i begge retninger. Rasist. Nei. Vet du hva? Måten som du og meg forandrer denne verden på, er ikke med forordninger. Jeg er ikke med lover. Men det at du og meg våger å ta et steg imot og si, jeg betaler for deg. Ja, men det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Ja. Vi ble kritisert for det, Jimmy, fordi at vi fortjener jo ikke evangeliet. Nei, greit det. Jeg er ikke så farlig. Men hvis vi som kjerker rundt forbi i denne byen, sammen, kan skape en bevegelse av godhet som gjør at folk vil si, du, hva er det som skjer rundt forbi? Det er noe med de kristelige som er helt spesielt. Ja, hvordan da? Har du problemer, så må du gå i kjerke. Jeg møter bare godhet. Ja, vil jeg ha penger? Nei, de snakker ikke om penger. De spør tvert imot. Tvert imot. Men du må planlegge det. Du må gjøre det. Og hvis du venter på en Guds åpenbaring, så kan du vente til et eller annet tar deg. Brustadbua. Stod de i kassen igjen. Den første tiden så var det jo krydder med folk som stod. Bankkortene ikke virket. Og så var det slik at i Brustadbua så stod det en dame med bankkort, det virket ikke. Så stod bare nummer 2 og 3 var fra Imi, så var det resten kø. Og hun stod der og fikk ikke det gå opp. Og så sier nummer 2, men det er ikke farlig det, jeg betaler for deg jeg. Nei, og så alt det der. Så sier, jo, men hør nå, det er bare en glede for meg, jeg må få betale det bare. Nei, det er ikke nødvendig, du kan bare velsigne en annen, du. Ja, men det greit. Betalte nummer to for nummer en. Så sier nummer tre, ja, men når du har betalt for henne, så må jeg få lov til å betale for deg. Men da sier hun i kassen, om dere kommer fra Imi-kirken. Ja, men her nå, folkens. Tenk hvis det det som ryktet om kirken rundt forbi. Uinteressant i Imi-kirken. Men hvis det det vitnesbyrdet som kommer, vet du hva? Da kommer de fra Judea og Samaria og omegnen for å møte. Hva er det i verden de holder på med, de der kristelige? Amen, yes! Nå begynner det å ligne noe her. Taletime er slutt, snart slutt også, ser jeg. Å, kjør. Det må gå fort, dette her. Slepp godheten løs. Det det han kaller styr. Det dønn umulig. Det klin umulig. Det nesten banning med det steget før. For at du skal få tag i det jeg sier. Det umulig å være en Jesu etterfølger uten å skulle representere godheten i de naturlige omgivelsene. Familie, nabolag. Og det så mye gøy når vi gjør det. Jeg kom hjem til, jeg var innom Adle Handelslag, og så kjøpte jeg en blomsterbukett, og så tenkte jeg, hvorfor gjør jeg det? Nei, jeg kjøper en blomsterbukett. Et eller annet kan jeg gjøre med den. Kom jeg hjem, så tenkte jeg, hvis jeg ikke finner noen, så får jeg igjen til noen. Er du med? Kom hjem, og der står naboen min, kjempekar, står rett forbi huset sitt, altså nabo til vårt, humanitiker, det livet de, så tenker han skal få han. Vet du hva, Magne? Har du sett den? Ja, men hva er det for? Jeg er så takknemlig for at du er min nabo. Se hva du skaper også. Hva du representerer av godhet og så videre i nabolaget. Og tenk at jeg får lov til å være din nabo. Jo, tusen takk. Tusen takk. Så går han inn og så. Turi, han får blomster. Hvem da? Martin. Ja, hva da for? Ingen så syk hos oss. Han sa han var så takknemlig for å ha som naboer. Hva er det godheten skaper? Da vi startet godhetsfestivalen, så skjønte vi at vi kunne forandre byen vår. Og dette skal vi gjøre i enda sterkere grad nå, og enda mer neste år, og så skal alle menighetene stå sammen, og alle sammen er lineet opp 5 dager i uka for å berøre byen. I min kirke forvandlet etter vi begynte med godhet for 10 år siden. Våre holdninger, forhold til penger, forhold til you name it. Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden. Dere har hørt om husmaling, reparasjon av biler, gratis hårklipp og så videre, alt det der. Godhet er ikke en sånn en promotering av egen fortreffelighet. Godhet er ikke sånn en, se hvor flinke vi er, og kom til oss, og så skal du få litt du også. Godheten springer ut av relasjonen med han som er selve godhetens kilde. Og så ser vi at en ting er godhet har betydning for de mennesker vi berører. Men forvandlingen skjer jo i våre liv. Den introverte, beskjedne, lite snakkende Martin Cave har gjennom disse 10 årene fått inn i ryggmargen. Det å lede opp. Det å se. Vitnesbyrdene fra folk i huset vårt, og jeg snakker om mange 100 mennesker, som nå har fått inn i ryggmargen, vet du hva? Og så skapes det tro, og så skapes det trygghet, og så begynner mennesker å komme til huset vårt, og så er det vi møtte godhet. Jeg skal begynne å avslutte, som jeg pleier å si, i vårt hus. Gunn har en nabo, som nettopp har fått beskjed om at han har hjernekreft. La han komme uten håp. Og Gunn bestemmer seg for at, Gud, hva gjør jeg nå? Hvordan kan jeg demonstrere godhet for dette mennesket? I dag så lager hun en pose med boller, og så går hun ned til vedkommende og sier, du, jeg hører du er syk, og jeg vil gjerne få lov til midt oppi dette, bare oppmuntre deg med denne posen med boller. Og hvis dette hjelper deg, jeg er kristne og, og jeg ber for syke, og vi har noe som kalles for helbredelsesrom på IMI. Så hvis du vil, så, så kan du komme der, så kan de be for deg. Han sier ja, det vil jeg gjerne. Ingen kristen bakgrunn. Ingen i familien er kristne. Helt ukjent. Og så kom han inn på helbredelsesrommet første gangen. Så kom han inn andre gangen. Og så kommer moren med ham, for han er såpass dårlig. Og så sier hun, hva kirke er dette her, sier hun. Hvordan da? Nei, fordi at etter vi fikk den posen med boller, så har det vært middag på døra vår hver dag, og vi trodde det var Røde Kors. Men det er jo folk fra denne menigheten. Tre ganger han er der, så er det Irene som tar imot ham og, på det bønneteamet. Og så, så spør hun, hvordan er det for deg å komme inn her? Og så sier han, du, det er... Du møter en varme og en godhet. Du møter et lys som er helt spesielt. Og så sier en til ham, hvis du vil, så kan du ta det rommet med deg hjem og invitere Jesus inn i livet ditt. Vil du det? Ja. Kan jeg det? Ja, det vil jeg. Og så deler Jesus, Irene evangeliet med ham. Han tar imot Jesus der og da. Og mora, ja, må gjerne klappe. Og der og da så er mora fullstendig forvirret. For hvordan kan jeg bli medlem i denne kirka? For hun møter noen som sprenger alle rammer. Seks dager etterpå tar hun imot Jesus. For da er det en av de som er på bønneteam som har ringt og spør, hvordan går det med deg? Tar imot Jesus. Han dør 4 måneder senere. Og familien forteller, de hadde en begravelse som var av så spesiell slag. Så treffer jeg mora til på gudstjenesten julaften, og så sier jeg, hvordan går det med deg? Og så sier hun, hele familien min er forandret. Hele familien min er forandret. Alle er det samme. Går på gudstjenesten og hører Guds ord. Men det starter som en pose med boller. Og det har konsekvenser for en hel familie. Denne verden har ikke sagt nei til Jesus. De vet bare ikke riktig hvordan han ser ut. Og det er det du og meg, det er det du og meg inviteres til når vi nå snakker om godhet. Det skal være godhet i begynnelsen av juni måned. Jeg har nesten sagt, ikke sett av en dag, sett av alle 5 dagene. Og ditt liv forvandles. Om du gjør det for andre grunner, så gjør det for din grunn. Din skyld. For ditt liv blir forvandlet. Jeg tror vi har gitt en helt unik mulighet til for andre mennesker og samfunn. Vi våger å gjøre de små tingene. Og så oppdager vi at stadig flere tar imot Jesus. Fordi de erfarer at Gud er god gjennom godheten. Jeg spurte Tommen om jeg kunne få lov til å invitere til forbønn. Det er klart jeg har lyst til å utfordre dere. For jeg vet at hver enkelt av dere, uansett hva som er historien din, uansett hvordan du har det, vi oppdager folk som var inne i tunge depresjoner og sleit mye med livet, de hadde parkert og tatt ned rullegardinen og sa, ikke forstyrr. Og så fikk vi hjulpe dem ut, og så ble altså det å være en del av denne godhetsbevegelsen, var som å få en ny luft, og ny energi, og nytt lys, og forvandling skjer. Dere som sitter her, bare dere er i stand til å forvandle byen vår. Hvis dere bestemmer dere for det. Du trenger ikke be Jesus om klarering. Han har gitt beskjed om dette for lenge siden. Du trenger ikke be han om å få noe mer, for han har gitt deg det du trenger. Profeten spurte kvinnen, hva har du i huset? Så husker dere beretningen. La oss stå.